فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن دقيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دور باهن تال فرقان عاو او تلادا اهنا وحاد كو دقيس الدونتان دولة دا يوغاندا او قرات ان سركال كميد اها عيدان كيدا جوغا سوماليا لغو ديلاي هولغال كدا عيقو بالك شبالا هوسي aqooyahan ka haday sababta ay Itoobiya u doonayso inay gacanta ku dhigto ilaha dhaqaalaha Soomaaliya oo ay baddu ku jirto, dhanka kalena sheegay inay ku howlan tahay inay meesha ka saarto wax kasta oo Islaamka quseeya. Xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo ka hadlay weerarkii saakay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay kula jarmaadeen xaafadda Dabdamiska ee magaalada Muqdisho. Hogaamiyaha maamulka la baxay SSC qaatumo oo gaaray dalka Djibouti, iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo u goodiyay madaxweynaha dalka Djibouti. Sarkaal la soo shaqeeyay dowladda Mareykanka oo sheegay dowladda federaalka inay siyaasad iyo amni ahaanba u fashilantay. Maxaa kala socota sababta ka dambaysa kacdoonada waayahan ka socda waddanka Kenya? Intay bay la eg yihiin culaysyada dowladda Kenya ka haysta dhaqaalaha? Maxaa ka jira inuu khilaaf ka dhexeeyo madaxda waddanka Kenya? Halkee bay ku biyo shuban karaan kacdoonada dalkaasi iyo khilaafyada madaxdooda? Waxaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan falaqeyn xog waran ah, qodobadaas oo faahfaahsan arrinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duwaya oo idinla socodsiinaya. Wariyaasheena Filibiin iyo mahadna waa igala qayb galayaan. Waa mar kaliya dhuuxa.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
وسدحنا بش محرم سند عصب كن أفر بقول أفر تني شنت هجرقة أنكو باللون برنامجك. Dowladda Uganda ayaa qiratay in sarkaal ka mid ah ciidankeeda jooga Soomaaliya lagu dilay howlgalka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. Afhayeen u hadlay ciidamada dalka Uganda ayaa sheegay in sarkaal darajadiisu ay tahay gaashaan leh oo lagu magacaabo Patrick lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka Cilwareego ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxay dowladda Uganda sidoo kale qiratay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix askari oo ka tirsanaa ciidamada shisheeyaha Uganda. Xarakada Shabaab Mujahideen ayaa horey u sheegtay in qaraxa ka dhacay deegaanka Cilwareego ay ku dishay saddex askari oo ku jira taliyihii hoggaaminayay ciidamada Uganda, halka ay ku dhaawacmeen saddex kale. Dhanka kale, taliska ATMIS ayaa war qoraal ah oo ay ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin Facebook waxa ay ku qireen in dowladda Uganda ay khasaare kala kulantay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Cilwareego. Waxaana warka taliska ATMIS ka soo baxay lagu sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay sarkaal ka tirsan dowladda Uganda iyo askari ka tirsan dowladda federaalka. وهكا قيبا هوري برنامج كالوحا ايان طلاب سنينا قدبا كلا ايان نقصو مقن بلسي هاتن كسو نوادا حب انت عافماتك او اعلا باعت كل قيستان برنامج كان الوحا وحانا ايدي كسو مقن حلقة سيديتن يتضبهات وحنا سجدين ايدي تورقر حبد القادر او كمدان نخاتير الصومالية.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا.
دكتور قرح، محاو سوابا حالة ذها عافمة الدراء كي ماذا حديد الجركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. DVT ama deep venous thrombosis xaalad caafimaad darro oo ku imaado xididdada jirka qaasatan kuwa hoos maro oo waaweyn, taasoo ah what is the formation of blood clot within the deep venous, most commonly the legs ka dhacda. Macnaheedu waxa weeye waa inay sameysmato xinjir taasoo dhaxdhacaysa xididdada gudaha maro oo waaweyn. Kuwa ugu badan waxaa lagu arkaa lugaha xididdada. Waxaa loo qaybshaa waxyaalaha keena ugu badan waxaa waaye in macnaha hyper coagulability oo ah inay qofka xinjirta ku badan tahay, ha noqoto daawo acquired oo macnaha laga wado inuu waxyaalo kusoo kordhay ha noqoto ama uu ku dhashay, iyo stasis of blood flow, dhiigga oo istaago sababo kastaba ha keeneena, iyo endothelial injury oo ah xididka qaybtiisa hoose ama gudihiisa inuu dhaawac gaaro kadibna dhaawacaasi ay xinjir noqoto. Calaamaha lagu garto waxaa kamid a xanuun, daqasho meesha xididka uu ka xirmay, barar, kulayl ama in meesha diirnaato, kalarko isbedelo, calaamada loo yaqaano homanisen oo kaleeto haddiiba meesha ay ka xirantahay ay tahay dhudhunka ama kubka, qofku markuu lugtiisa gadaal u celiyo ama u laabayo dhanka bowdada qaybtada hoose qofka xanuun buu dareemayaa. Cudurkan waxyaalaha macnaha go-aanka looga gaaro ama lagu baaro waxaa kamid ah clinical pictures oo ah calaamadii hadda aan soo sheegnay, computer loo yaqaano ultrasound, iyo baaritaanka loo yaqaano DDMA oo ah brotiinka qayb kamid in laga baaro dhiigga, taasoo caddeyneysa inay xinjir jirto. Cudurkan wuxuu keeni karaa waxyaalo mahadha ah oo qofka waxyaalo u keeni kara waxaa kamid ah sudden death, qofka inuu degdeg ku dhintabo maadaama ay jiraan waxa loo yaqaano pulmonary emboli ama embolism oo ah xinjir yaa waxay kasoo fakanaysaa xididada dhexdooda, dhiigga u tageysa kadibna sababka ay xireysaa. Sababkana waa waxyaalaha waa xibnaha ugu muhiimsan jirka oo oksijiinkana siiyo, food can green oo kaleeto waa waxyaalaha complicationka ah oo ah in qofka xibintiisa dhiigga uu ka xirma kadibna ay dhimatabo, amputation oo kale keenta oo ah in qofka xibinta laga jaro. Dadka uma sharaxan ama u ah oo musharixiinta oo cudurkan ku dhici kara dadka da'da waaweyn, naagaha uur kale, dadka cayilan, dadka bukaamoo sariirta ku daahay hadday tahay qalitaan iyo hadday tahay jugba, dadka fadhiga badan, dadka safarka badan, dadka infectionka jirkooda uu ku badan yahay, dadka xididada mar walba iska duro, xididka mar walba iska duro, xididka iska dilo, iyo dadka macnaha ay antithrombin deficiency, dadka uu ka maqan yahay antithrombinka jirkooda uusan ku filnaan leh, dadka protein C deficiency qaba, dadka protein S deficiency qaba, inta way badan yihiin laakiin intaanba dadka ah intaanba musharixiin bay u yihiin. Waxyaalaha lagu daaweeyo cudurkan waxaa kamid ah pharmacologic thrombolysis, waxaa la siiyaa daawooyin oo macnaha xinjirta qofka ka burburiya, iyo waxyaalo xinjirowga ka hortago anticoagulation ah, iyo surgical intervention, iyo mararka qaarkood in la qalo xididka laga soo bixiyo xinjirta, iyo compression stocking waxa la dhaho ah in qofka loo xiro dhar ku dhagan jirkiisa gudaha hoose sida iskaashooyinka qofka ku dhagan oo kale oo jirka lagu xiro si u diido dhiigga inuu meesha ku haro. Intaasba waa lagu daweeyaa. Waxyaalaha qofka la rabo marka inuu sameeyo wiqaayi ama kahortaga ah waa inuu qofka almiito mar hore noloshiisa uu ku bilaabo, soona celceliyo, joogteeyo, waa inuu qofka mar walba waxa loo yaqaana calf exercise ama kubka exercise laga sameeyo noocaas ah inuu sameeyo. Hadduu isku arkin xinjirta waa inuu mar walba dhiiggiisa ama check up isku sameeyo lix bilood kasta, dhakhaatiirtan ula socda. Sababta cudurkan dhibaatooyinkiisa waxaa kamid ah xinjir ka soo go-day xididada jirka qayb kamid a, waxay gelaysaa sambabku isku owdaysa, kadibna sambabku waa xibin qaali ah, waa meesha lagu kala bedelo oksijiinka iyo carbon dioxide-ka. Marka saas ha la ogaado. Wabillaahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullah.
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم.
وهكذا مركانا كسونا وادا وراركي أقدام بي أريمها عالمكا waxaa isku soo duwayo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena mahadcubay.
Waad mahadsan tahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u muuqday inuu ku guuleystay qorshaha uu ku doonayay inuu uga hortago inay dowladda la wareegaan isbahaysiga midigta fog ee RN kadib guushii lama filaanka ahayd ee ay ka gaareen kuraasta doorashada waxaa loogu yeero baarlamaanka midooda Yurub. Macron ayaa markii ay dhacday doorashada waxaa lagu magacaabo baarlamaanka midooda Yurub wuxuu ku dhawaaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo ka dhacda Faransiiska. Wareegii koowaad waxaa dhacay waxay ka naxeen markii ay doorashada hoggaanka u qabteen isbahaysiga midigta, balse wareegii labaad ee doorashada oo shalay la qabtay hadda waxaa ku guuleystay kuraasta ugu badan waxaa loogu yeero isbahaysiga dabacsan ee bidixda, iyagoo helay codad ka badan labadii xisbi ee kale oo uu ku jiro midka uu hoggaamiyo Macron iyo isbahaysiga midigta. Markii ay soo baxday natiijada doorashada Faransiiska ee looga guuleystay isbahaysiga midigta fog ayaa si dhaqso ah waxaa u soo hadlay wasiirka qurbajoogta Yuhuudda oo yiri natiijooyinka doorashada Faransiiska waxay aad ugu xun yihiin yahuudda Faransiiska iyo Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Faransiiska ayaa is-casilay kadib markii xisbigiisa uu ku guuldareystay inuu ku guuleysto aqlabiyadda doorashada waxa loogu yeero baarlamaanka, balse Macron ayaa ka dalbaday inuu xilka sii hayo si loo xaqiijiyo xasiloonida siyaasadeed. Dhinaca kale, waddanka Ruushka ayaa gantaalo badan ku garaacay Kiyev iyo magaalooyinka kale ee Ukrain, weerarkaas oo ka mid ahaa kuwii dhif iyo naadirka ahaa, waxaana lagu dilay 20 qof. Meelaha ay gantaaladu ku dhaceen waxaa ka mid ah iskuul ay carruurtu wax ku bartaan. Madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay soo rideen in ka badan 40 gantaal oo lala beegsaday magaalooyinka kala duwan, islamarkaana ay waxyeelo u geysteen kaabayaashii dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaalooyinka kala duwan ee Ukrain. Ugu dambeyntiina Itoobiya. Itoobiya oo sannado badan la daalaa dhacaysay khilaaf siyaasadeed oo hoose ayaa sidoo kale halis ugu jirta in la isku dayo in la afgembiyo dowladda, sida uu sheegay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed intii ay socotay khudbadii furitaanka fadhiga waxa loogu yeero baarlamaanka ee 4-tii bishan. Dhowaan odayaasha iyo dad kale waxay yeelanayeen doodo ku saabsan in afgembi la sameeyo, ayuu Abiy u sheegay xildhibaanada isagoo intaa ku daray inqilaab laguma guuleysan karo Itoobiya, waxa aanu dhisnay hay-adaha yaga si aanu uga hortagno afgembi. Inqilaabka kaliya ee dhacay Itoobiya waxa uu ahaa 10 sano ka hor, hadda ma guuleysan karo. Abiy ayaa ka gaabsaday inuu si dhab ah u qeexo cidda saxda ah ee talada loo jeediyey. Si kastaba, xukuumadda Abiy ayaa hadda ka feejigan khataraha afgembiga ee la dareemayo. Ilwareedyo ayaa sheegaya in xukuumadda Itoobiya ay qaadayso tallaabooyin ay ka mid yihiin adeegsiga baraha bulshada si ay uga hortagto sheekooyinka ay dhibsanayaan ee ka soo baxaya mucaaradka iyo shacabka, ayagoo sidoo kale sheegay inay xoojinayaan ammaanka meelaha qaar oo ay ku jirto Addis Ababa. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana waa naga intaa.
Aqoonyahan ayaa ka hadlay sababta Itoobiya u doonayso inay gacanta ku dhigto ilaha dhaqaalaha Soomaaliya oo badda ay ku jirto. Dhanka kalena waxa uu sheegay in Itoobiya ay meesha ka saarayso wax kasta oo quseeya Islaamka. Arrimahan waxaa ka hadlay Dr. Saadiq Maxamed Daahir Haaji Nuure oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Loolanka innaka iyo dhexyaala Itoobiya ama gumeysiga Itoobiya waa loolan ku salaysan kala sarreyn iyo kala awood badnaan. Markaas iyagu waxay leeyihiin shicaar la yidhaahdo oo weliba gruub hadda u dambeeyay leeyihiin The Make Ethiopia Great Again, ama bilcarabi waxaa leeyahay Ij'al Ethiopia Cadhiima Mar Ukhra. Itoobiya waa inay noqotaa mid weyn mar labaad. Haddaba Itoobiya markay noqoto mid weyn, maxaa ku hoos jira meeshaas? Si ay mid weyn u noqotaa waa inuu jira dad yaraada iyagu oo qiyamkooda maaragtay ama meeqaankooda uu hoos loo dhigo, iyada muuqaankooda waa inuu weynaadaa. Si meeqaankeeda u weynaadaa waa inay dhowr sabab samaysaa. Waa in dadkeeda gudaheeda ay u samaysaa waxay ka midaysan yihiin, awooddooda waa inay jimcisaa, wixdo waa inay u samaysaa, waa in ay wada dhowrtaan kayaankan jira, saasaa awood lagu dhisi karaa. Waa inay u samaysaa inay dhaqaale helaan, dhaqaalaha ama dalka ka helaan ama dad kale oo ay ka dhacaan dhaqaalihii helaan, ila dhaqaalo oo waa inay helaa si ay dadka gariid uga samaysaa. Sidaa daraaddeed ila dhaqaale meelo kale uga raadinaysaa, dalkana way uga helaysaa, deriskana waxay ka dhici karto way uga dhacaysaa, dadka ay haysatana ilahooda dhaqaale qaadan kartaa. Marka si kale loogama dhigi karo waddankii inuu noqdo waddan weyn oo maaragtay hadduu Ilaahay ku jimgooyaha cadhiima mar ukhra, mar labaad weyn. Markii hore weyneyd maxay ku weynaateen waa su'aal. Ma waxay ku weynaatay inay dhaqaale ay soo saarato iyo balse dulmigii ay ku sameynaysay iyo dhaqaalihii ay dadkan ka cunaysay iyo gibirkii ay ka qaadaysa dadka kale ayay ku weynaatay, iyo dhaqaalihii reer galbeedku ay siinayeen si ay diinteeda u hirgeliso dhaqaalaha taasna mid. Marka waxyaabo fara badan buu marka isticmaalaya si marka Itoobiya mar labaad u weynaato oo ay greed u noqoto. Su'aashan ah in halgankeenna la geliyo shaki iyo jihaadka ummadana ay soo martay laga soo bilaabay Axmed Gurey 1500 iyo hadduu Ilaahay ku sameeyo 6 ilaa 1500 iyo 4 iyo 3 meex noloshiis ilaa lagaga dilahayay agagaarka magaalada leh Baxradaar ama Baxra eryadeeda lagu dilay. Ninkii dilay Portuguese buu ahaa ee xabada iska lahaa. Inta uusan dhimanin dagaalka, laba dagaal ka horra dhaawac buu ahaa oo bowjada buu ka dhaawacay. سدا وفقيه بار عرب كل شيء هاي كتاب كتب الحرش الصورة وحوها نينك لا باشري إلا السعودية نينك بوها أنك أقول بدن أي وحكة قروة كتاب كاس مركا هالجمد النوع عاصو كراء يوحي صومري بوحة الإسكودة هي ومضى إن شكل جيليو لقى صوب لا وقت جاس يعني وحي النوع عاصو هون نبى له إن شكل جيليو تاسو حين قلنا صومركا إن لقى ترتر ومضى وح الله على وحي فكر هالجن حر نمضانا مر وحي كي معنا الساعة عدوه ومضى ومر كي معنا يا وتوبيا طبعا لأنه يضرب تحي وتقريبا صدح قلوه هي صدح أيضاً توجدت إن هل كان كلا ترسل صدح قلوا مركا وحيسيك اللي ليهن قيبو أما الله بقيبو تقريبا قيبت كوبات مركا وحوي وحوي عدو أمضى وتوبيا ودي توبيا أصلا وحيو صعينا يسأيده ويكون دلالسا إن تاريخ عصب أي سنة تاريخ عصب أو تي أي أمضى الهيدا إن لبدله أو تاريخ عصب لا سنة تسوى مهم وهذه تاريخ ذي هر أمضوا هيساتها وحيانا سأني كل الجناتو أصل كذي يتاريخ ذي يدين تذي يمبادئ ذي إني كل الجناتو مركا جميستوه ما دام وتشوحة أقرب ضن يتوه بيكون ذلك سوحوية إن تاريخ عصبتك النص ماي إن هالجمدي ماش الله قصاره حتى إني نجاش تاريخ ذي سي أي كسرها يعني تاريخ ذي توبيا يعني واحد كسطو إسلام كشقق كل أحمد جوري إنه كومبليتلي أعداد هو وين بكتيره وحين أصارنا يعني إنه أها تركي يو دولة عثمانية يو تاريخ أحمد جوري إنه كم حصنا يكتاب كيسة إنه تركي حتى واحد علاقة على لها إلا مركي راو عمي كذب أيو قدرتي هالمرأة آخر كتاب كيسة مارتي إن أي جرجر سوسيا أو أي هوب سوسيا هالمركز قدام بيسي بعد 23 مسا سنه كدب دور يو 10 سنه كدب اي هلكا مربا بوق دن كو قرن انو غرغار كهلى تركيا ميشا اي غرغار ك ايتوبيا وقتي ام احمارادو وا اسكو كيمه دار احمار استعمالي هدا ايتوبيا استعمالو وا هل حبيته دبا كلا قاد قادو او جعل ايتوبيا واساسو انغا كو جيرو اساس ويارو وحس وا فلسفات كميده فلسفه لو ترتره هي امدان باي قيب كتا او وخ ايتوبيا لا دوه اي جيرتو ايتوبيا وخ لما جيرتو قوميدو قوميدو غوميستا جيره قوميدها قوميستنا وحي كو ضابنايين إلا حدنا كو دامينهن استعماركي وأنك حلقة هران كاقه الله إنين إتوبيا كمت هاي استعمار ردي جري جري أندومك إنسان كم بدهين أمديه اللي قوميستن جري سادراد هذي جروا حيهان جريان قعان وليه يهي رقالباتكو يون قوميستيك لدود تان إيا قرنك طبنات إيه جريا ولأجل ذلك بورتقيس كي بهاي لمنك أوبضنا أحمد قوري لده قالماني وحل لده قالما هيا بينا التاريخ يالا نوي ميلاتكو كايدس إسكداي waxa laga la dagaalamayaa in iskoolada lagu dhigto Axmed Guray ee halganadii kala duwanaa ee soo maray ee Sayid Maxamed oo kaliya ayaa la sheegsheega Sayid Maxamed sababta loo sheegayna waa sabab ka duwan sababta inagu aynu u naqaano sababta Axmed loo sheegay waxa uu la dagaalamay Sayidku isticmaalkii Galbeedka ahaa ma aha in dagaalkiisii koobaad ee Sayid Maxamed uu galay uu jigjiga ah maxaan la dagaalamay taas way ka xadfantay meesha والأجل ذلك تاريخ هذا أو ربع على ربع تاريخ عصبة مضاحف عصبة الوفرة أو تاريخ عصبة إلا هذا حدا أنشوفنه مرك كحلاسي وحن أوران كرا وإتوبيانكا ووصعين هيا إن يهلان إن تاريخ له بأي وحكة بدلان سأي صور تقال النقطة إن إتوبيا وين ومعركة مبادئ دي أساسية ها وكنيسة دي عيدا كذي إيو لوقت دي أحمرك يوحي أوران وإن لجلي شكي شرعية دا هلكن كوين لقلي شققلنت كل يوم معها سيدي سبب أي احتلال كسته أما جميس كسته وحليه هلا بقى الموضوع أصله أو أي أمضى كل يوم وحليه هذا وحققوا كتاب وحرم الله ينوها شيخ محمد غزالي حول الاحتلال أحقاد وأطمع حقد بكبوها أمضى نعيبوها يعني كني مرنا ومركا لو مش على سنكر ما معنى وليه وحبور ربع إنه وضن كهذا يضل كهذا هنتي ديسة سكر وقوه سنكر وايب ومشى سوق إسكامله وتشوجا لأن أطماع وربع إلى هذا قال ربع إنه قفصه حوجا وربع إنه قاطه عشرة هذا ربع إنه قاطه حدود هذا ربع إنه استعماله بلا هذا ربع إنه استعماله وح مركا وحقدي دفينة أو كذا لنا يلا بقى يبادو مدينته كذا لنا يسا أصله وضد كصوماليات وضد مسلمينا إسلام كنا سيدي سبي حقدك قالوا أرنم بأهيس أدوك ولا لازم حالي هذا الكفر من الله واحدة وايبو من الله واحدة أي هاي لأنه إسلام هو رسالة كلي إله دين عن دين إسلام هاي المجرد دي ما هكرونا مركو أقوله إسلام كل حليه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وحكلو حقدك كين هي إن النبي محمد يعني النبي قدم بيجي risaaladan loo soo dhiibo nabi ka dambeeyo uusan jirin ambiyada hore oo dhan ay tahay inay nabi maxamed diintiisa dadkii aaminsan ay raacaan oo ilaahay waa isaga lahaa وما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله هو خاتم النبيين رسول الله هو خاتم النبيين أنبياء الله خاتم مركا النبي كبير النبيين مجرته رسالة دي سنة وعامة لبدا عصب وحقده كإيمانا وحكالو حقده كإيمانا أو حيابها خلستاء وحقده كإيمانا قومية الصومالية الله افتقال سيؤتاقنتا وحليها وقومية عن أورانكارو وحليها هذا متفردة في تكوينها وقومية سيقونية أصميسا قومية الصومالية وقوميد كليا إيجاز كان أفريقيا كنول ترى إنت لقى وحيابها عناصر الوحدة له حل مرة يكون كلنت لو قدي دينتي أفكي أكيدي إسركي وحي أولن يكون كلنت لأنه إسكو إسر وإسكو نم بعض عليه حتى دي إن إذا حتى القاضي أدونك قاضي عصب أولن سومالي هل بيجلني سا قبيل والبا كيما نم بيكو أرورتا مال والبا أدونك أتوك تسكقات هل بيكو أرورتا معناته وحقوصه بحيث السومالي وإنه ننها وحن وحل السمية إيتا نم بوها اللقلو مركز سينو أكلا بحبها هينو كهضل لكن اسم قبيل بانا أصل حتى هدي قبيل لو أرده عنصر كان مركز اسكو متكعة سلوغة تخلص أقول عنصر كوا عنصر عدق وي عنصر سيدا سهلا لقا تخلصها يما وحال الربا إن لقا تخلص مركز كوبات إن لو قيبيو كوح كوح يا كوح عن اسكو دان أهين اسكو دان أهين اسكو دان ما أنا أضو حدار اسكو دان نقوم وينو دي نينك عادو جينا هو يسهل أنا نسا حدين اسكو دان نقوم وينينا وأود أدري الصومالدو يا بقى يكون دوانت هاي تاي وحدة الأراضي الصومالية وعلى كلا ترتري لكن ما في حدود أصلا حدود مجرد وحالطل كينيا فيها دكون شو حدود أرض أد وحدة كرامة مجرد تا ماركت لجوميست الصومالي قلبت وحدة كرامة مجرد نور كنا كيلومتر وين تاج بوت يرتع أنت يرتع الله دقيقة وحدة كرامة مجرد وحدة كرا حدودها الصومالية مجرد دولة كسوة إسقاط إذا وحدة كرا لكن مجرد مركا وضد كنوع عسى على الربع إن لقى دقيقة يقصى الصغير وإسكو الدن وإسكو الدين وإسكو أفا فهو حال ربع إن إسكو الدن كلا الدن إيا كلا الدن لغا ديغو وامد الكوبات قيبه هنو اللوغو فويسو حالي يدلال بات كلتين واللوغو لسل تلبات وحال ربع إن نزاعات عرقية عرقية هان أما أصل هان يعني ماشا أتكتمت أصل كين إسكو أصل متدين لغا أضو أحمر بات هاي أضو أرمات هاي أضو عفر بات هاي أضو كينيات بات هاي أضو أفريكا أتكتمت تارة وحال ربع إن عرقي هان لغو قيبي أو لغو إسكو عرق متين مركي دمتي اللي قسوه كالتاقي ضلك اللي قسوه تلقي عرقي هان اللي إسكو كعلو إسكو عرق متين أو نوال باب عرق أوصان هاين لو صارو تنسى ده هذا استعمارك واستعماله يقوميسوه كوه هرنا استعمالان كوه هرنا استعمالان وحاوي إن قبيل كلفتكي سي هالكي قويسه إميل ودا دقنا إسو لو سمايا تاريخ إيا سوريان كالدوان قويس والبا هالقبيل با ميل دقن إلا دهو إسكو تاريخ متين هالكي قويس أو إسكو سوريان متين وإسكو هالجما متهدين وإسكو هالجن متهدين معك وصل بحاي مرك طلع هان واللوقي بي دن أهان واللوقي بي جنس أهان يوم ما أركت واحد اللي هدول يكويس ومقول له عرق أهان واللوقي بي طارق هان يسوي الهان واللوقي بي يا قيس قيس
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
وطاي مركا ندلك كينيا maxaad kala socotaa sababta ka dambeysa kacdoonada waayahan ka socda dalkaasi Kenya intee bay la igiyeen culaysyada dawladda Kenya ka haysta dhaqaalaha maxaa ka jira inuu khilaaf ka dhexeeyo madaxda waddanka Kenya halkee baynu ku biyo shuban karaa kacdoonada dalkaasi iyo khilaafyada madaxdooda arrimaha si falqeyn ku saabsan ayaa idinku soo maqan iyo aad iftaah filibin
aad baad u mahadsantahay maxamed daahir calaasu kacdoonkan inta uusan bilaaban waddanka Kenya waxaa ka jiray dhaqaale darri baahsan iyo shaqo la'aan waxaa jiray in dadku ay carab badan ka qaadeen arrintaasi una socday abaabul xoogan oo ay wadeen dhalinyaro is urursaday oo ah kuwa jaamacadaha ka baxay ee shaqo la'aantu ay soo wajahday abaabulkaas iyo kacdoonkaasi ayaa la kowsaday dawladda oo canshuurtii laga qaadayay shacabka aad u sii kordhisay aradii ayaa markaasi aad u sii laba qaraxday madaxweynaha Kenya waxa uu aad u kordhiyay dakhliga canshuurta ee sanadkan waxana uu ka kordhiyay kana siyaadiyay 380 bilyan oo lacagta shilinka ah sanadkii hore taas macnaheedu waxa uu yahay inuu qaado 4 trillion halka sanadkii hore la soo dhaafay ay soo xaroonaysay 3 trillion iyo xoga aan badnayn waa dareemaysa marka farqiga u dhaxeeya dawladda Kenya waxay canshuur saartay waxyaabo aan hore loo canshuuri jirin oo dadku ay aad u la yaabeen waxana ugu waaweyn 4 qaybood qaybta koobaad ee dadka Kenyaanka ay ka caroodeen waxa weeyaan canshuurta la duldhigay rootiga qaybta labaad waxa weeyaan mid ka mid ah waxyaabaha ay isku nadiifiyaan haweenka oo aanan munaasabaysan ahayn hadda inaan soo hadal qaadno magac ahaan. Qaybta saddexaad waxa weeyaan dhulka aan la dhisin. Qaybta afaraadna waa qofka gaariga iska leh oo isaga canshuur la saaray. Gaarigeena gaar ayaa loo canshuuraya, qofka gaariga lehna canshuur gaar ah ayaa laga rabaa. Waa waxa hadda magaalada Muqdisho ka socda oo dadku ay aadka uga cabanayaan. Shacabka Kenya marka waxay gacan ka hadalkii ugu horeeyay sameeyeen markii xildhibaanadu ay ansixiyeen qorshahaasi, waana tii ay gubeen oo dab ay qabadsiiyeen xarunta baarlamaanka. Qorshahaasi wuxuu kiciyay dadkii oo dhan. Canshuurtii sarnayd ganacsiga oo ahayd 108% ayaa noqotay 116% waa laba jibaar. Shaqo la'aantii ayaa sii xoogaysatay. Madaxweynaha Kenya William Ruto, inkastoo uu yara isdabciyay maalmihii lasoo dhaafay, haddana inta badan khudbadihiisa marka la eego waxa uu dadka u sheegayay hadallo aanay ku qanci karin oo aanan macquul ahayn. Waxa uu ugu garnaqsanayay in la bixinayo deyn badan oo wadanka lagu leeyahay, in madaxtooyo casri ah laga dhisayo magaalada Nairobi, taasoo uu ku baxayo dhaqaale gaaraya 5 bilyan oo lacagta wadankaasi ah, iyo in uu xarun xafiis quruxsan u dhisayo xaaskiisa si ay wadanka ugu shaqeyso. Sidoo kale aqoonyahanada horboodaya kacdoonka sida wargeyska Standard uu qoray toddobaadkii la soo dhaafay ayaa bulshada u bidaaminayay masuqmaasuqa dowladda ay ku kacayso. Tusaale ahaan, waxaa la soo bandhigay dokumentiyo caddeynaya sida ay wasiiradu ugu tamashleynayaan lacagta wadanka. Wasiirada qaar ayaa waxay gaareen inay 20 milyan oo shilinka wadanka Kenya ah ugu deeqaan kaniisadaha oo si fan ah waqtiyada qaar ay meelaha uga bixiyaan. Intaasi waxaa dheer, safarada madaxda Kenya oo noqday kuwa aanan kala joogsi lahayn bilihii lasoo dhaafay gaar ahaan. Waxaad ka warqabtaa safarkii Ruto uu ku tagay wadanka Mareykanka iyo sida looga cawday oo uu bensiinka ugu sii shubay kacdoonka. Ruto wuxuu Mareykanka u kaxaystay wafdi aad u badan oo qaraabadiisa ah, diyaaraddii dalkiisa waa uu ka tagay diyaarad Imaaraadku leeyahay ayuuna ku kiraystay 300 bilyan oo lacagta wadanka Kenya ah. Xaqiiqdii xaaladda wadanka Kenya aad bay u xun tahay. Sidoo kale waxaa jira in khilaaf xoogan uu hadda u dhaxayo Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi, waxayna isku fahmi la'yihiin sida loo qaybsanayo lacag badan oo la masuqmaasuqay. Kamana marna meesha inuu jiro xifaaltan qabyaaladeed, maxaa yeelay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu isku arkaa inuu ka deegaan badan yahay William Ruto. Sidaasi darteed wuxuu keenay fikrad ah one man, one vote, one shilling. Nuxurkana marka la soo gaabiyo waxa uu yahay lacagta in loo qaybsado sida codadka loo kala qaybsaday oo loogu soo kala baxay si la mid ah. Sababtoo ah wuxuu leeyahay codadka tiro ayaa lagu soo baxay, tiradaasi waa inay la socotaa buu leeyahay, lacagtana waa in lagu soo daraa. Ruto isagana waxa uu leeyahay gobollada aanan codayn, gaar ahaan aniga aanan iyo codayn, wax shaqo ah kuma lihi. Arintaas marka khilaafkooda ayay sii xoogaysay. Hadda waxay maraysaa labada mas-uul ee ugu sarreysa Kenya inay manaabirta iyo fagaarayaasha iska weeraraan, waxaana madaxtooyadu ay cadaadis gaar ah saaraysaa madaxweyne ku-xigeenka. Marka uu arkay hoggaamiyaha wadankaasi in xaaladdu ay ku culus tahay, madaxdii isaga ee garbihiisa ahaydna qaarkood ay ka soo horjeedaan, wuxuu bilaabay sida aad la socotid inuu ka laabto canshuurtii dadku ay ka caroodeen, kuna dhawaaqo inuu dadka ka khafiifinayo culayska, laakiin weli kacdoonadu waa ay taagan yihiin oo waa ay socdaan. Wadanka waxaa ka jira gaajo meelo badan oo ka mid ah. Dadka qaar waxay bilaabeen inay isdaldalaan. Maanta u dambeysay wararka idaacadda waxaa ku jiray nin xaaskiisa dilay lacag yar darteed, isagana dad kale oo carowday ay qudha ka jareen. Sidoo kale, xal looma hayo khilaafka madaxda wadanka Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu weerar afka ah ku qaaday si bareer ah isagoo jooga Mombasa, ragga garbaha u ah Ruto sida taliyaha sirdoonka ninka lagu magacaabo Nuruddin Haji. Wuxuu ku tilmaamay nin faashil ah marba haddii uu ka warqabi waayay weerarkii ay shacabku ku qaadeen kuna gubeen xarunta baarlamaanka ee Kenya. Shalay oo u dambeysay wuxuu cambaareeyay wasiirka arrimaha gudaha. dhanka kale waxaa taagan sicir barar xoogan oo wadanka oo dhan saameyn ku yeeshay waxaana ugu wacan qiimo koror ku yimid shidaalka shidaalka waxaad ogtahay wax walba ayaa ku xiran gaadiidka beeraha warshadaha xarumaha ganacsiga iyo guryaha sida uu sheegay wargeyska nation wasiirada iyo madaxda kenya waxayba ka maraysaa inay dadkooda ku jeesjeesaan wasiirka tamarta oo kale waxa uu bilowgay kacdoonka bulshada ay ku yidhi ciddii shidaal u baahan gurigeeda ha ka qodato sidoo kale musuq maasuqa ayaa faraha ka baxay madaxda kenya waxay dadka u sheegeen inay keenayaan fertilizer ama bacrimin si beeraha loogu horumariyo waxaana la yaab noqotay oo warbaahinada kenya ay soo bandhigeen 100 xabbo in laga helay 50 xabbo oo been abuur ah oo wax ka jiraahi aanay jirin inkasta oo uu madaxweynaha waddanka kenya isku dayayo inuu dejiyo dadka haddana saasaanta muuqatahay waxay tahay in kacdoonku uu sii xoogaysanayo tallaabooyinka uu qaaday haddaan wax ka tilmaano waxaa ka mid a inuu u yeeray qeybaha bulshada wuxuu soo fariistay twitter-ka isaga oo yidhi qofkii ka baqaya inuu toos ii hor fariisto halkan ha iiga sheego cabashadiisa taasi waxay muujinaysaa in xaaladdu ay ku xun tahay william ruto tan kale waxaa culays kale ku ah dhaqaalihii dakhliga ahaa ee canshuurta oo uu ku tashanayay ee uu ka tanasulay waxay ka dhigan tahay marka in dowladdu ay weysay in badan oo ka mid ah miisaaniyaddii ay ku shaqayn lahayd sidaasi darteed waxaa la bilaabay in dhaqaalaha wax laga jaro ee madaxda iyo shaqaalaha dowladda waxaa lagu dhawaaqay in safarada la yareeyo ruto wuxuu eriyey qaar ka mida ku-xigeenadiisii wuxuu ordaha isugu dhuftay xafiiskii xaaskiisa oo uu bajet fara badan ku bixinayey marka xaalka kenya halkaas ayuu marayaa xildhibaanadu weli wanteed ayay ka yihiin bulshada dhexdeeda ama waxaa laga xarimay inay ku dhex xaragoodaan dhexdeeda waxaa jira 3 xildhibaan oo laga gubay guryo iyo goobo ganacsi maadaama ay ansixiyeen canshuurtii ee bulshadu ay aadka uga qayliyeen inkastoo laga laabtay haddaba isku soo wada duub xaaladda waddanka kenya waxaa la dhihi karayaa maanta waxba kama duwana xaalka waddanka etoobiya oo isaga aad la socotid sannadihii ugu dambeeyey sidau u qaribnaa dhaqaala darida qabaa'ilka dagaalamaya siyaasadda jah wareersan dowladdu iskhilaafsan wasiiro iyo xildhibaano iyo dad goosanaya oo waddanka isaga cararaya maanta waxba kama duwana kenya ee dalka etoobiya waana fursad mid ka mid a fursadaha taariikhiga ah ee soomaalida ee soo maraya
waye ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ayaa saaka aroortii waxa ay ku jarmadeen xaafadda Dabdabiska ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka barkiciyeen dad sanado badan ku noolaa xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho waxaana ay ka hadleen weerarkii saaka ciidamada dowladda federaalka ay ku qaadeen xaafadda Dabdabiska ee Muqdisho
marka labaad waxaan rabaa inaan tacsi la wadaago shacabkii Soomaaliyeed ee xalay lagu dhibaateeyay weerarkii ay abaabushay dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh waxaa nasiib daraa in shacab Soomaaliyeed oo 80% iyo ama 90% dadka meesha degan ay yihiin caruurtii ama agoontii saraakiishii ama ciidamadii ku geeriyooday difaaca dowladnimada ama difaaca qaranimada Soomaaliyeed ama kuwa haddaba u noolo difaaca iyo dowladnimada difaaceeda shaqo ugu maqan caruurahoodii in 8 habeennimo la miro waa wax ka baxsan shuruucda Islaamka iyo shuruucda bari aadanimada labaduba waxaa intaa ka sii daran in dowlad Soomaaliyeed ee la rabay dadkii iyo shacabkii ay u adeegaysay 8 oo habeennimo inay ku weerarto ciidamo u dirto waxaan ognahay inaan laga lahayn waxa la sheegay sare isa dhab ahayn Dabdabiska xarun Dabdabis in laga dhiso iyo meel laga dhiso dalkan lagama waayin muhiim ma aha qasabna ma aha in la barakiciyo ummad intaa la eeg oo waliba maata ah masaakiina agoona nooc walba isugu jirta maanta baraha bulshada waa ka aragteen
waxaa aad iyo aada nasiib darro u ah shacab Soomaaliyeed oo dhulkoodii jooga inoo iyagoo oo xalay nabad ku seexday saaka sidii lala dagaalamaya cadow in ciidamo lagu soo kiciyo oo dabaabaad la geliyo oo bannaanka loo saaro waa nasiib darro aad iyo aada iyo aada runtii u weyn dowladda hadda jirto aan ognahay inaysa shacabka adeeg u filin hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto hoy iyagoo ama koronto wax adeega iyagoo aan fidin inay maanta intii guryahoodii ugu tagaan ay dabaabada geliyaan oo bannaanka u saaraan runti waa nasiib darro aad iyo aad u weyn. Dhulka Soomaaliyeed, shacab Soomaaliyeed baa iska leh, iyagaale inay ku noolaadaan bay xaq u leeyihiin. Marka runtii ujeedadeeda ugu weyn waa inaanu baaq u dirno. Waxaanu la tiiraanyeysannahay oo aanu tacsida la qaybsanana shacbigii Soomaaliyeed ee saakil dhibaatada weyn loo geystay. Waanu garab taagannahay ilaa iyo inta ay ka helayaan cadaaladdana waanu dhinacooda ayaanu ahaan doonaa.
Waxaan rabaa inaan u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida arxan la'aanta ah ee shacabka Soomaaliyeed loo beegsanayo, oo gabar Soomaaliyeed oo aabihii ilmaheeda dhalay uu ku dhintay dagaalka ku dhintay, oo caruurtii oo agoon ah dhabkood ku haysa, inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u soo bareero inuu guryahoodii iyo xaafadahoodii inta burburiyo yiraahdo anaa isticmaalaya. Waxaan rabaa madaxweynahan u sheego inaysan sharcigii aan degsannay ayna heshiiska ku ahayn inay isku bannaaneyn. Waxaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dhulka lagu tilmaamay dabdamiska. Waxaan ogaan doonaa intii naga hartaa un kulli joogi doonta haddii Ilaahay yiraahdee dhulka dabdamis ku leeyahay 19 ma dhamma. Dhulka maanta la xaaqayo oo la burburinayo, xitaa dhul ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen yaa ka mid ah. Dad Soomaaliyeed baa degan ku manaaficadsanaya in inta la soo baxo loo bareero oo loo soo diro sidii in shabaab lala dagaalamayo. Waxaa loo soo diray ciidankii nabad sugidda, waxaa loo diray ciidankii booliiska, waxaa loo diray ciidankii madaxtooyada oo madaxweynaha ilaalinayay, waxaa loo diray ciidankii xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaalinayay. Waxaa ka harsanaa oo keliya ciidankii guddoomiyaha baarlamaanka waardiinaya oo ka harsan. Inta kaleeto waxaad moodaa in lala dagaalamayo shabaab lala dagaalamayo, waxaa saas loo baabi'inayo oo saas loola dagaalamayo oo madaxweynuhu awooddiisa ku tijaabinayo waa shacabkii iyo dadkii u doortay inay maxaa la yiraahdaa ay talada uu qabto. Kii hantidiisa la boobiyo, kii maxaa la yiraahdaa dhulkiisa la dhacayo, kii naftiisa la soo handadayo, waxaan ogsoonnahay wixii u dhimanaa wey keliya u dhimanaa. Shacabka guryaha lagala baxay waa wixii u dhimanaa. Waxaan ogsoonnahay dowladda Soomaaliya hadda maanta inta joogtaa inaysan gacanta ku haynin maxaa la yiraahdaa haddii la yiraahdo bulshada noocyadeeda kala duwan, haddii la yiraahdo bulshada rayidka, haddii la yiraahdo, haddii la yiraahdo media, haddii la yiraahdo, haddii la yiraahdo xildhibaanada qaranka, haddii la yiraahdo, waxaad moodaa dad u shaqeeya cidaan la aqoon u shaqeeya, yaad moodaa xukuumadda maantirans.
Madaxweyne, dhul aad qaadatay kuguma yaro. Waxaan kaa codsanaynaa wax dhaqanka noocaana inaad joojisid oo aad dib isugu noqotid. Waxa weeyaan shacabka Soomaalida waxaan leeyahay isaga soo baxo arrinkan dowladnimadu adinka idinka bilaabatay idinku dhammaataaye arrinka noocan ee ka hortaga. Waxaan aada ugu xunnahay oo aan runtii cambaaraynaynaa in dhulkii dowladda ay lahayd oo magaalada Muqdisho ku yaallay dhammaantii maanta gabagabo uu marayo oo ashkhaas iyo dad laga kaashanayo, weliba akownyo shaksiyadeed ay ku dhacayaan lacagihii lagu kala iibsaday, lana ogyahay bannaankana la keeni karo. Tii oy ka sii daran tahay halkii ay ku aasnaayeen dadkii mowtada ahaa qabuuraha laga faayay lagana banaysanay halkii ku aasnaayeen. Runtii maan naqaana halkan ku noolahay dunida aan maanta joognay dalka aan joogno. Wax noocaan ahna munkar meeshii ugu liitay ayaan maanta marinaa. Waajib saaran wayaan qof kastoo Soomaali oo dheergarada munkarkan inuu gacantiisa ku suuliyo. Hadduusan ku suulin karina carabka uu ku dayo, haddii kalena aad isaga haajirtaba isaga dalkan runtii.
Waatay dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqeynaa. Sarkaal la soo shaqeeyay dowladda Mareykanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay siyaasad iyo amni ahaanba u fashilantay. Maxamuud Faatax waxa uu horey ula soo shaqeeyay wasaaradda dagaalka Mareykanka, wuxuuna la taliye sare ka soo noqday aqalka cad xilligii Bush iyo Obama, isagoo ka soo howlgalay Afrika iyo Bariga Dhexe. Waraysi uu bixiyey ayuu kaga hadlay sida ay dowladda federaalka ugu fashilantay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo tilmaamay sidoo kale in dowladda ay ku fashilantay arrimaha siyaasadda.
Caqabadda weyn waddanka haysa hadda waxa weeyaan horta amnigii baa moogtahay aan gacanta ku jirin. Waxaana arintaa keenaysa in waddanku dagaal ka socdo, oo in waddankii uu jiro fashil siyaasadeed. Fashilka siyaasadeed ayaa keenaya in waddankii uu aanay jirin wax laga wada shaqeyn karo mataqaanaa, oo haddaad fiirisid for example dowladda federaalka ama dowladaha xubnaha federaalka inaanay wada shaqeyn karin oo barnaamijka amniga ee ahayd in iyagoo dhali ay mar wada galaan oo ay hawsha wada qabtaan aanay qabanayn, oo ay noqotay arrintii waa arrin siyaasadiina ay ku fashilantay. Hadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud muddo 2 sano ayuu ka badan ayuu second termkiis intuu soo noqday muddo 2 sano ka badan ayuu joogaa. Haddii la fiiriyo muddo 8 sano ku dhow ayuu madaxweynaha Soomaaliya u ahaa, wax iska bedelay amniga ma jiro, fashil siyaasadeed baa jira. Waxaa jira in arrimihii musuqmaasuqa أرميهي متقانا لو إسلام لمسك مسقية أرمي لو إسلام عدم الوطنك أو أي دباتوين بدن أوكيانتي وحشروا كلا إن دولدو أي دقال بلوضي عن لو ديار قروبين أو دقال عن لقفة كارين سيدة موقتة الله قام الله عن لحين استراتيجي يو عن لحين ميشن أني يشيرين لقرانا يو دولدو أي هايد إن أي موقتة دادك أشيرتو تلال ميشن كاي غواتها فيجن ميشيرين marka taas waxa keentay in dawladdi ay dagaalkii ku qararto oo ay bilowdo dagaal aan ciidamadii diyaar u ahayn ciidamaduna aanay u dhisnayn inay dagaalka ka qayb galaan hadda dad fiirsi xarakada al-shabaab waxa xarakada dawladda wadanka in dhul badan kan taroosha oo system nidaamadii dawladda leh marka ta organization kaas oo kale oo golama dagaalami karo sida uu la dagaalanta moogta ariga xisada marka taas waxa keenaysa inay ay adkaatay moogtahay oo fashil badan u dhacay labadii sano u dambeysay hadda dad fiirsi for example kan ku sheegay hooyaan fashilka ka dhacay caws weyne in ciidamada aan diyaar ahayn loo diray frontka inay la dagaalamaan al-shabaab oo aan iyagoon wixii lagu talagalay ama wixii lagu support lagu saaciday lahaa ciidamadu aanay diyaar ahayn waa ciidamadii mashaakil weyn ba ku dhacay dhibaato weyn ba meesha ka dhalatay dad badan ba ku dhintay taas oo kala misna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka dhacday gobolada wadanka waxaana taas ku tusaysaa in dawladdu aanay fahansanayn barnaamijka amniga aanay fahansanayn la dagaalanka argagixisada ama counterinsurgency ka hadlayno qonayso waa ay mashruucani baa yahay mashruuc dad siyaasiyiin ay wadaan oo khibrad u lahayn barnaamijyada amniga haddii aad fiirisid ciidamada hadda dagaalka lagu galay ciidamo yar supportkooduna waa yar yahay dhaqaale looma hayo dawladdi way ka gaabsatay inay mataqaana ay keento mataqaana support ay u baahan yihiin ciidamada marka taas waxay muujinaysaa inay dhibaatooyin inay ciidamadii aan ahamiyad la siinin oo priority aanay ahayn ee loo use gareeyo si siyaasadeed si loo tuso mataqaana partnerskan international oo lacagta bixinaya in Soomaaliya ay ku jirto la dagaalan mashruuc la dagaalan argagixisada hadaf ma jiro oo dawladdu ay rabto inay dhameystirto moqtay markii adad fiirisid wadamo badan oo regionka ayaa Soomaaliya ama la shaqeeyaa ama farageliya wadan kasto Soomaaliya jooga uma jooga Soomaaliya interestka Soomaaliya wuxuu jooga interestkiisa wadan kasto xarba dantiisa ayuu meesha u tagay haday dantooda siyaasad tahay ama dantooda amniga taas ay geysan meesha wadamadu maaha friends maaha asxaab maaha dad mataqaan waa interest baan naga dhaxaya interestkuna waa barnaamijyadan aan ka wada shaqeyno oo ku saabsan amniga ama ku saabsan arrimaha dibadda ama barnaamijyada laakiin in la wadan la dhaho wadankaas aan la shaqeynayo friend anuu aan ka barnaamij qalada waa jiraan minoo dhaqaale ahayd in wadanka la soo geliyay laakiin dhaqaalahaasna waa dhaqaale lumay hadii la fiiriyo lacag badan wadanka la soo geliyay oo ahayd in lagu support gareeyo ciidamada wadanka wala lacag dawladdi ay u use gareysay barnaamijyo kale oo siyaasadeed oo taas waxa keenaysa in ciidamadii aanan ahayn wax priority waa dawladda horta airport-ka dad Muqdisho tagtay moqtay international community go'an waxa joogta airport-ki moqtay wadamo badan baa jooga laakiin de qolaba mashruucdeeda ay wataan Soomaaliya waxa noqotay mashruuc dawladana mashruuc u tahay international partners mashruuc u tahay dad fiirisid organizations Muqdisho jooga Soomaaliya lacag baa lagu qaataa moqtay lacag baa laga sameeyaa dawladdani horta waa dawlad hadii la fiiriyo fashil siyaasadeed baa jira fashil amni buu keenay haddana fashilki dawladdaas meeshan yadii runta la sheegayo wax dawladdu maanta aad oranaysa dawlad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka dhaxaysa ma jirto dawladdu waxa noqotay dawlad interest dad yar oo kooban ay use gareeyaan oo dadka aan wixii loogu talagalay umada Soomaaliyeed aanay dhaafin marka baarlamankiina ma jiro oo waa ogtay wax la golaha saxaabka baarlamanka ayaa ahayd mas'uuliyadda wadanka inuu hawsha wax ka qabto oo baarlaman fail garoobay oo fashilay marka waxaas oo dhan waxa ku tusaysaa in aan ay barnaamij dawladdu waxay wadaa aanay wax isbedela keenayn dawladdan Xasan Sheekh inta ay hadda qabanaysaa waxay qabatay 2012 ilaa 2014 barnaamijyadan ay ku leeyihiin waxa la dagaalamaynaa shabaab way sameeyeen barnaamijka macuuseed oo ahayd in qabiilaadka hubka la siiyo 2012-2013 kii baa la waday waa lagu fashilmay Xasan Sheekh wuxuu ka tagay Muqdisho iyadoo amniguna aad u xun yahay hay'adii amniguna aanay dhismayn sagaba yiri in qabiyo ninkeeda dhameystiray waxa madaxweynu u yiri magaaladu waxa ka tagay magaaladu qabiyo dawladdu qabiyo ayuu ka tagay madaxweynu inuu waxyaabo badan buu qaladaad badan buu sameeyay labada sano ee dambeysay wixii uu wax ku soo koobay xafiiskiisa wax ku soo koobay isaga inuu mas'uul ka yahay waa madaxweynuhu waa extreme micromanager dadka la dhaho mataqaanayo isagu uun raba inuu meeshii ka muuqdo
hogaamiyaha maamulka la baxay ssc qaatuma ayaa gaaray dalka jabuuti isagoo la kulmay madaxweynaha dalka jabuuti cabdulqaadir axmed ayaa si diran loogu soo dhaweeyey magaalo madaxda dalka jabuuti waxaana ilaa iyo hadda la faahfaahin waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo ismaaciil cumar geelle dhanka kale warbaahintu waxa ay daaha ka rugtay warqad sir ah oo ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed uu u diray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle warqaddaasi ayuu abay axmed ugu hanjabay madaxweynaha dalka jabuuti isagoo u sheegay in dowladdiisa ay u wareegan doonto dalka kenya halkaas oo ay kala soo degi doonto waxyaabihii ay ka soo degsan jirtay dekadaha dalka jabuuti warqadda ayaa waxaa ku xusnaa in ismaaciil cumar geelle uu faraha kala baxo isla markaana uu joojiyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka dhanka ah maamulkaasi oo dhowaan dowladda etoobiya la gaaray heshiis loogu saxiixay qayb ka mid a badda soomaaliya guud ahaana caawa intaas ayaan ku soo afneerayaa barnaamijkeena dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu